أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برر كشنا ومشقا إرشكنن كرسك بزيتابس بو بلدرغان كش أقل كش ونغان كش ديبس. أما دين بوينشا أقل كش براس إكنشي ترلرك بولا. Мәсәлән, Пәйгамбәрәбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Әл-кейсу мән дана нафсаһу ва амила лима бағда ал-маути, вәл-фаҗиру мән иттабага нафсаһу һаваһу ва тәмәнна аляллаһи тәгалә ал-амани." Акыллы кеше ди, ул үзенең нафисына хуҗа булган кеше һәм үлемнән соң тормыш өчен нәрсәдер эшләгән кеше ди. Акыллы кешене Пәйгамбәрәбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай дип әйтә. Беренчедән, димәк, бу кеше үзенең нафисенә, үз-үзенә хуҗа булырга тиеш. Эмоцияларга бирелеп сөйләшми. Теләсә нәрсә сөйләми. Башта уйлый, үлчи. Ниндидер калып кысалар юнәлешендә әйтә сүзләрен. Шулай ук эш эшләгәндә дә ул инде эшләп аннан соң уйламый. Башта уйлый, хикмәтен карый, нәтиҗәсен карый. Аннан соң гына ниндидер эшен эшләячәк. Һәм иң мөһиме үзенең инстинктларына ул буйсынмый. Инстинкт нәрсә дигән сүз? Миңа хәзер нәрсә рәхәт, шуны эшлим дигән сүз. Мәсәлән, ята юлда бер әйбер. О, миңа кирәк, ала да китә. Әмма бу бит кемдеңдер югалткан әйбере. Син аңа кагыла алмыйсың. Кагылган алган очракта да син аның хуҗасын эзләргә тиеш. Я булмаса күрде берәр кызны, яки кызлар күрде егетне, о, миңа ошады, бу минеке. Юк, алай булмый, бар билгеле бер тәртипләр, кысалар һәм башка шундый әйберләр. Ашаган вакытта да, мәсәлән, күрде ризыкны, о, ашап карыйм әле. Бәлки тәмледер бу. Акыллы кеше уйлый, бу ярый микән, ярамый микән башта. Халал микән, харам микән, ягъни шулай итеп, ул үзенең нәфисен, инстинктларын басып тора. Һәм инде акыллы кеше үлгәннән соңгы тормыш өчен нәрсәдер эшләүче, киләчәге турында уйлаучы. Үлем турында уйламаган кеше, үлгәннән соңгы тормышы турында уйламаган кеше, бу надан яки ниндидер теге җиңеллек белән яшәүче кеше бу. Чөнки һәрбер кеше дә киләчәген уйларга тиеш. Менә без дә бит пенсиябызны уйлыйбыз. Шуның өчен без гомер буе эшләгәндә хезмәт хакының күпмедер өлешен пенсионный фондка биреп барабыз. Пенсия көне безне кайгыртабыз. Ә үлгәннән соңгы тормышны кайгырту. Бу тагын да акыллырак күренеш. Чөнки үлгәннән соң син мәңгелек яшәячәксең. Һәм бу дөньяда шушы кыска гомер эчендә син мәңгелек тормышыңны кайгыртып калырга тиеш. Бу да шулай ук акыллы кешенең эше. Ә менә гынахлы кеше ди, бу кеше инде үзенең нәфсенә хуҗа түгел ди. Ни теләсә шуны эшли, сөйли. Һәм инде шул ук вакытта Аллаһы Тәгалә мине гафу итәр әле дип уйлады. Ягъни Аллаһ Тәгалә кичерер әле дип уйлады. Шундый илтифатсыз бер кеше. Әмма Аллаһ Тәгалә гафу итсен өчен, яки Аллаһ Тәгалә кичерсен өчен, сиңа рәхим шафкаты белән карасын өчен, бит аңа ышый торган нәрсәдер эшләргә кирәк. Шуңа күрә бу кеше надан, ягъни бу кеше гынахлы кеше. Эшен эшли дә, аннан соң ахыры турында, нәтиҗәсе турында уйлап бетерми.
Иман нуры.
Беләбез ки, мөселман кешесе ниндидер изгелекләр эшләргә тиеш. Мәсәлән, намаз укырга, ураза тотырга, зәкат бирергә, хаҗ кылырга. Күпмедер вакыт бу әйберләр турында без бөтенләй белми идек. Әйтик, мәсәлән, «Лә иләһә илләллаһны» әйтсәң, шул җиткән. Башыңны сыпырып алсаң, яулык бәйлесе юк. Йокларга ятканда «Яттым иман белән» дип ятсаң, булган шул дип. Ничектер менә динебез шушы әйберләр тирәсендә генә әйләнә иде. Бисмилланы әйтеп аша, әмма бу әйберләрдә әлбәттә зур әйберләр. Ләкин шул ук вакытта көненә 5 вакыт намаз укырга тиеш икәнен, Рамазан җиткәндә ураза тотырга тиеш икәнен без белми идек, яки белгән очракта да аңа җиңел карый идек. Мәсәлән, кешеләр хәзерге вакытта өстәлгә тыз куюны намаз укуга караганда зуррак күрәләр. Әйтик, өстәлгә тыз куелмаса аш үткәргәндә, монда трагедия. Бөтен үй йөгереп йөри, тыз, тыз, тыз, кая тыз деп. Ә менә берсе дә йөгереп йөрми, илә вакыты җитте, намазым калды бит дип. Шуның өчен дә менә шундый әзерәк кенә аерымлыклар бар иде. Әмма хәзер Аллаһка шөкер, намазның да нәрсә икәнен беләбез. Намаз укучы кешеләр дә күбәйде, Аллаһка шөкер. Шул ук вакытта менә бу эшләрне эшләгән вакытта кеше аларны ниндидер тәртип белән эшләргә тиеш. Ягъни һәр бер нәрсәнең дә үзенең тәртибе, ысулы булырга тиеш. Җайы булырга тиеш. Мәсәлән, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "İnne Allaha kariha lekum arba'an. El-abathu fi's-salah, ve'l-lagvu 'inda'l-qira'ah, ve'r-rafathu fi's-siyam, ve'd-dahku 'inda'l-maqabir." Allah'ı Teala 4 eybirini sizge tıydı. 4 eybirini yaratmaydı. Birincisi namazda oynaunadı. Yani namaz okuğan vakitte kulağını, ayaklarını silgitip duru, ya bulmasa kayadır çit yakka karav, bu eybirlerini Allah Teala yaratmaydı. İkincisi Kur'an okuğan vakitte boş sözlerini silav ya ki tanlav. Ya ki Kur'an tanlağan vakitte şulayık boş sözlerini silav. Yani Kur'an okuğanda mesela sen bulunasın, ya ki tanlağanda sen bulunasın boş sözlerge. Hamdaki hikmetin yok, Kur'an senin için ol mağınasız bir eybir. Өзің шуны оқып тұрасың, сен оның мағынасы керек түгіл, шол оқ уақытта бөлініп, нендейдір бұш сөздер сөйлейсің. Үшіншісі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза тұтқан уақытта ғайбет сөйлеу, яки нашар сөздер сөйлеу. Ораза тұтқан уақытта шулай оқ сен тыйылып тұрырға тиіш, шушы ғайбетлерден, нашар сөздерден, тәртіпсіз сөздерден, сөгінулерден. Әлбетте, сен бұлайдан тыйылырға тиіш. Әмма ораза тұтқанда айырым. Чөнки әгәр дә bunu işləsən, sənin urazanının məğnəsi, faydası qalmır. Həm 4-cüsü də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qəbirlər yanında, yəki ziyaratda kəludi. Çindən də ziyaratqa barğan kişi keyif safa qırıb, kümül açıb kəlib irəgə deyişdi. Mənə xəzir qay vaqıtda kişi qəbirlər yanına kilə, tuğanların yaxınları yanına, qəbirlərin çistarda qarı, əmmə istinə kiyilməgən, yavlığı beylənməgən xatın qız bulsa məsələn, yerlərdə şortidanına yerilər, xəvrətləri açıq, Хәм теләсәң нинди килә-килә сүзләр сөйлиләр. Күрәсең алар теге дачада, бакчада йөргән кебек. Агачлар, табигать шулай ук һәм нәрсәдер эшлиләр. Әмма зиратта икәнен үзләрен оныталар. Анда бит син үлем турында уйларга, тиздән безнең дә монда киләсе бар дип кайгырырга, һәм дә ки инде шушы күңелеңдә шушы курку хисен татарга тиеш. Менә димәк нәрсәдер эшләсәк, изге гамәлне, аны тәртибе белән менә шушындый бер жайы белән эшләргә кирәк. Шулай иткәндә сыйфат та була, шулай иткәндә эшеңдә, гыйбадәтеңдә үтәлгән була.
Иман нуры.
Һәр бер кешенең дә бу дөньяда көчле буласы килә. Әмма көч ул физик көч түгел. Чөнки физик яктан барыбер бөтен кешедән дә көчлерәк булып булмый. Әйтик, мәсәлән, боксерлар, спортсменнар, алар билгеле бер үзләренең карьерасында, билгеле бер чорда Шундан да югары урыннар алалар. Алтын медальләр, чемпионнар булалар, әмма аннан соң бары бер кемгәдер җиңгеләләр. Һәм шуның белән аннан соң алар карьераларын тигәлләләр. Һәр бер спортсмен дә җиңелгәнче үзенең карьерасын тигәлләп калырга тели. Әмма гомер-гомергә үлгәнче ул чемпион була алмый. Шуңа күрә физик көч, я булмаса, менә бу тышкы яктагы безнең ниндидер көчле булып күренүебез. Ул вакытлы күренеш. Әмма иң зур көч ул рухи көч. Синең үз үзеңне тотышың һәм әйткән сүзең. Үлгәнче син көчле булып кала аласың. Мәсәлән, кай вакытта кемдер әллә күпме сүзләр сөйләп чәпчи, ә кемдер килә дә бер генә сүз әйтә. Шундук тәртип урнаша, шундук һәр бер нәрсә үз эшенә керешә. Менә Аллаһы Тәгаля шушы рухи көч турында, шушы сүзнең көче турында булай ди. بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيمان كترген кешеләрне дә Аллаһ Тәгалә әйтә без дөньялыкта да ахиретдә дә көчле һәм нык сүз белән куәтлибез ди. Ягъни иман китергән кешенең сөйләгән сүзе нык була дөньяда да ахиретдә дә. Чыннан да намаз укыган, диндә нык иманлы булган кешеләрнең сөйләгән сүзләре башка кешеләрнең сөйләгән сүзләреннән аерыла. Беренчедән, алар күп сөйләшмиләр. Ә кеше күп сөйләшмәсә, үзеннән үзе ихтирамга лаек инде бу. Чөнки аның чыккан һәр бер сирәк сүзе уйланылган була, көтелгән була. Һәм һәр бер кеше аны тыңлап тора. Акыллы һәм иманлы кеше сөйли бары тик мәңгелек сүзләр. Мәңгелек, ягъни ахирет белән, дин белән, Алла белән бәйле сүзләр. Ә бу сүзләр алар нинди генә вакытка карасак та һәр вакыт урынлы булып торалар. Шулай ук иманлы кеше, дини кеше ул Коръан укый, пәйгамбәрләр сүзен укый, хадисләр укый. Менә шуларны үзенең сөйләмендә куллана. Ә булардан да көчлерәк сүз юк. Алланың сүзеннән дә көчлерәк сүз юк. нинди генә афоризмнар булса да, Аллаһы Тәгаләнең сүзе кичтелек һәм ныгырак, яки пәйгамбәрләрнең сүзе кичтелек һәм ныгырак. Бу яктан дөньяда аның әйткән сүзе шулай ук кичле булып тора. Ә менә ахиретта нинди кичкә ие аның сүзе? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Хәбергә кергәннән соң, Нинкир белән Минкир ике фәрештә синнән килеп сорау алалар. Син кем? Мөселманмы син юкмы?" Менә шул вакытта мөселман кешесе "Әшһәду әллә иләһа илләллаһ ва әшһәду әннә Мөхәммәдән габдуһу ва расулуһу" дип үзенең иманлы икәнен әйтә. Менә шушы сүз белән куәтле Аллаһы Тәгалә ул кешене. Шушы сүзне әйтү белән Нинкир белән Минкирнең сиңа карата мөнәсәбәте үзгәрә. Шундук алар каршында син ихтирамга лаеклы буласың. Сиңа газап булмаячак. Алар ішін сен қағылғысызға әйленесің. Мына шулай деп әйтерге бола. Демек, сен бір сөз білен өзіңнің кішіңіне көрсетесің. Әмінә иманлы болмаған кіші бұл сөзлеріне яттан білсе де, қояндыр ішеткен болса, ол аларыны әйте алмай. Мына иманлы кішіні мұқтарым қардашылар кіші, нәрседе екен кіші, дүниялықта ма ахиретте. Хәм шыннан да шуның турында әзірек ойланып қарайық әлі, шын кішінің нәрседе екенін.
Иман мұрағы.
Аллаһы Тәгалә үзен зикер итәргә куша. Күп кеше зикернең нәрсә икәнен белми. Нәрсә соң ул зикер? Чыннан да, хәзерге вакытта муллалар, дини кешеләр әллә нинди аңлашылмаган сүзләр куллана. Менә элек-электән безнең халык Аллаһка шөкер дип әйтә иде. Хәзер мөселманнар әлхамдулилла диләр. Хәм Аллаһы Тәгаләне искә алу дигән нәрсә бар. Менә бу инде гарәпчә була зикер. Зикер итү Аллаһы Тәгаләне, димәк, искә алу дигән сүз. Искә төшерү дигән сүз. Уйыңда, тіліңде, ішіңде, һәр бір әйбердә. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва ман агърадан фикри, фа инна лаху мәгъишатан данка, ва нахшуруху йаумал қиямати агъма." Кем дә кем мине зикр итүдән баш тарта ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул кешегә бу дөнья авыр булыр, кысан булыр, ягъни тормышы авыр бала барыр ди, һәм қиямат көнендә дә ул суқыр булып яратылыр. Суқыр булып тирелеп чыгар ди. Димәк, кем Аллаһ Тәгалә әйтә, кем мине зикр итүдән баш тарта. Зикр итүдән баш тарту дигән сүз, димәк, Алланы искә төшермәү. Бу инде имансызлык. Телең белән Аллаһ Тәгаләне зикр итмәү. Эшләгән эшләреңдә Алланы искә төшермәү. Ягъни, халал харамны уйлап тормыйча, димәк, Алланы уйламыйча нәрсәнедер эшләү дигән сүз инде бу. Менә бу кешенең тормышы авыр булыр. Чыннан да, менә хәзерге кешеләр тормыш авырайды дип зарланалар. Ә бит объектив яктан карасак, тормыш йылдан йыл җиңеләйә. Җәяү йөргән кеше юк. 30 километр элек ике район арасында йөриләр иде кешеләр. Ат белән Казанга барган кеше юк. Бер атнага чыгып китә иде кешеләр. Күтәреп сөт сатып, каймак сатып йөргән кеше юк. Бетоннарны күтәреп үз өстендә машина белән алып баралар. Утын ташыган кеше юк. Күмер ташыган кеше юк. Әйтмим инде, әлбәттә, кемнәрдер бардыр инде ул, әмма ул масса күләм бөтен кеше түгел хәзер, Аллаһка шөкер. Йылгага, күлгә, бәкегә төшеп кер юган кеше юк. Салада автоматны гына куша, машинаны гына куша. Мәктәп балалары да хәтта хәзер ничәдер километр җәяү йөрмиләр, мәктәп автобусларына килеп алып китә. Ягъни тормыш кайсы яктан карасак та җайлана, ашау турында әйтмим дә. Ашау турында әйтмим. Ашау хәзер Аллаһка шөкер, кеше хәзер ачтан үлми, аша бүлә. Димәк, тормыш җайлана объектив яктан караганда. Әле бу менә 30-40 яшьлек яшь кешенең, аны яшь дип әйтегендә шулай бит. Бала чагына кайтсаң, әле аның бала чагыда хәзерге кебек түгел иде. 30 ел ичендә, 40 ел ичендә күп нәрсә үзгәрде. Ә нишләп соң алайсан кеше зарлана тормыш авыр аятып? Кысан дип, тыгыз дип, акча җитми, бу җитми дип. Зикер юк. Аллаһы Тәгаләне уйлау искә төшерү юк. Гыйбадат кылу юк. Шуңа күрә бу дөньядагы һәр бер нәрсәне дә, әзрәк кенә килгән авырлыкны да кеше авырлык дип кабул итә. Хәсрәт дип кабул итә. Кайгы дип кабул итә. Шуңа күрә аның тормышы кысан. Кысан аның башында, күңелендә ул кысанлык. Тормышны авыр итеп алып бара ул. Менә минем җилкәмдә бөтен әйбер дип уйлый ул. Чөнки зикер юк, шөкер кылу юк. Ә иң куркынычы инде кыямәт көнендә сукыр булып җир астыннан терелү. Җир астыннан терелеп чыгасың, белмәгән, күрмәгән җир. Әллә нинди затлар, бик күп кеше, ә син сукыр. Кая барырга да белмисең, кемгә барып бәрелергә дә белмисең. Чөнки бу кеше дөньяда сукыр булган. Аллаһы Тәгаләне күрмәгән. Аның әйткән сүзләрен ишетмәгән. Аның хөкемнәрен күрмәгән. Хикмәтләрен күрмәгән. Шушы дөньяда, шушы табигатьтә, шушы җиһанда Аллаһы Тәгаләне таба алмаган. Аллаһы Тәгаләнең мәхлугы барлыкка китергән әйберләрендә Алланы күрә алмаган. Шуңа күрә ул сукыр. Сукыр теге дөньяда. Бу дөньяда күзе күргән булса да, күңел күзе күрмәгән. Ахиретдә күңел күзе дә, маңгай күзе дә күрмәсте. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгаләне зикр итү безнең тормышыбызны җиңеләйтә. Һәм кыямәт көнендә дә безгә барыр юлыбызны күрсәтә.
Иман нуры.
Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз. Аллаһка ышанығыз. Алланы танығыз. Тақва булыгыз дигән сүзләрне еш ишетәбез без хәзер. Тақвалык дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләдән курку, я булмаса гынахлардан саклану дип. Шулай дип кабул итәргә мөмкин бу сүзне. Әни өчен соң Алладан куркырга яки гынахлардан сакланырга, Аллаһка якын булырга, тақва булырга кирәк. Аның сәбәбе бик күп әлбәттә. Менә шул сәбәпләрнең берсе бисмиллаһир рахманир рахим. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم икешләр ди Аллаһ Тәгаләй әйтә Аллаһ Тәгаләгә Раббыгызга тақва булыгыз ягъни Аллаһтан куркыгыз әйткәннәреннән тыйылыгыз әйткәннәрен үтәгез чөнки ди қияматның тетрәлүе қиямат көненең ягъни дөнья битүе ул зур әйберде бу аятта Аллаһ Тәгалә безгә төшерә дөньяның битүен ни өчен алай Чөнки дөнья беткән вакытта сиңа Алладан башка бер кем булыша алмый. Җирләр тетри, күкләр тетри, йолдызлар кыйыла. Кем сиңа ярдәм итә? Армиямы? Милициямы? Я булмаса таныш прокурорыңмы синең? Президентмы? Ниндидер кешелек кешеме, әтиеңме, әниеңме, балаларыңмы? Бер кем сиңа булыша алмый бу вакытта. Бөтенесенең дә хәле шундый була. Иенгә кереп кача аласыңмы? Җир астына төшә аласыңмы? Күккә менеп китә аласыңмы? Бер каяда сиңа кытылу юк. Менә шушында бар бер генә коткаручы. Ул Аллаһ Тәгалә. Ул сине барлыкка китергән, ул шушы кыяматны да барлыкка китерүче һәм син аңа сыгынасың. Иң авыр хәлдә кеше гел Аллаһка сыйына. Гел шулай. Менә авырган чаракта да бөтен җиргә җире беткәч ул барыбер Аллаһка килеп ята. Аллаһ Тәгалә хашына килеп баса. Булмый ди, бетте, бүтән бер кеше булыша алмый ди, Раббым син генә ди. Мәчеткә килгәндә дә шулай киләләр. Бөтен җиргә йөреп бетергәч инде, бернинди ышануы калмагач, мәчеткә килеп егылалар. Инде кыямәт көне ул дөньядагы синең гомереңдәге дип әйтик иң зур проблема. Аны бүтән беркем дә беренчек тә хәл итә алмый Алладан башка. Менә шуңа күрә бу хәлне искә төшерегез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Белегез ди, сезгә бит булышучы бар бер генә зат, ул Аллаһ Тәгалә. Бүтән беркем сезгә булыша алмаячак. Шуны онытмагыз ди Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә дә үзегезнең бердән бер ярдәмчегездән йөз чирмәгез. Баш тартмагыз. Аны истә тотыгыз, үзегезгә ярдәмче итеп алыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә.
Ва саллаллаһу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Иман нуры.